Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ilmu pada kesempatan hari ini dalam kondisi sehat wal afiat insyaallah, dan inilah yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga bisa terus untuk mengkaji perkara-perkara yang ada di dalam agama kita yang mulia ini. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita seputar hukum jenazah. Pada pertemuan yang lalu sampai kepada poin yang ketiga, hal-hal yang dilakukan setelah wafat sampai bersegera untuk mengurus jenazahnya. Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang jamaah hadirin sekalian ketika pembahasan tentang ini. Pertanyaannya, kalau dijelaskan tadi bahwa kita disunnahkan untuk bersegera mengurus jenazahnya, tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika proses pemakamannya tidak disegerakan? Nah, ini ada pertanyaan yang ilmiah juga hadirin sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau baru dimakamkan hari Rabu, padahal beliau meninggalnya hari Senin. Nah, menurut sesuai penjelasan yang kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita diperintahkan untuk menyegerakan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika proses penyelenggaraan jenazahnya tertunda. Nah, ini jadi timbul pertanyaan hadirin sekalian. Maka ternyata pertanyaan ini pernah dijawab di dalam kitab Syarhul Mumti'nya di halaman yang ke-333 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kenapa kemudian para sahabat, ya, mereka ketika mengubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, proses penguburannya pada hari Rabu, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Maka jawabannya, hal ini disebabkan pada waktu itu untuk menunjuk khalifah. Ya, setelah tentunya setelah beliau, jadi belum didapatkan siapa khalifah penggantinya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin yang pertama, ya, telah meninggal dunia, dan pada waktu itu belum ada keputusan siapa yang berhak, siapa orang yang berhak untuk kemudian menjadikan ya khalifah sesudahnya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong para sahabat untuk menentukan khalifah, sehingga pada sampai waktunya ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada waktu itu setelah dibaiat, maka bersegeralah langsung kemudian mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari jawaban ini, kata beliau di dalam penjelasannya, oleh karena itu jika seorang pemimpin meninggal dunia dan belum ditunjuk, ya, dan belum ditunjuk orang yang menggantikannya, maka dalam kondisi ini tidak mengapa untuk mengakhirkan proses jenazahnya sehingga sudah ada pemimpin yang menggantikannya. Ya, sebagaimana dalam kondisi peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu penjelasannya. Ya, Baik, kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan hal-hal yang dilakukan ketika seseorang setelah wafat. Yang selanjutnya adalah diperbolehkan untuk menginformasikan kepada orang lain tentang berita kematian. Ini boleh. Tujuannya apa, hadirin sekalian? Tujuannya agar kemudian banyak orang yang mengurus jenazahnya, kemudian menghadiri jenazahnya, menyolatkannya, mendoakannya. Ya, tentunya ini ya salah satu di antara kebaikan. Ya, kebaikan seseorang adalah ketika meninggal dunia banyak orang yang menyolatkan, banyak orang yang mendoakannya, antusias. Maka dibolehkan untuk kemudian menyampaikan informasi kematiannya. Kemudian yang kelima, disunnahkan untuk segera menunaikan wasiatnya apabila si mayit ini berwasiat ya saat-saat belum meninggalnya. Ya, karena hal ini dapat menyegerakan pahala bagi si mayit. Ya, wasiat yang lebih dahulu diselesaikan adalah yang berhubungan dengan hutang, piutang. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang mukmin itu ya bergantung kepada hutangnya sampai kemudian dilunasinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah satu di antara yang menyebabkan seseorang sementara tidak dimasukkan ke dalam surga adalah karena sebab hutangnya. Jadi ini penting, hadirin sekalian, ya, bagi kita ya hendaklah untuk tidak menjadi sebuah kebiasaan ini hutang, kecuali dalam kondisi mungkin yang sangat mendesak sekali. Kalau tidak ya maka bersabar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dibolehkan untuk mencium. Ya, mencium wajah si mayit. Boleh. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu an, ia pernah menceritakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Uthman ibn Madh'un wa huwa mayyitun hatta raaitu ad-dumu'a tasil. Kata Aisyah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Uthman bin Madh'un radhiyallahu an ya saat ia meninggal dunia, hingga kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia meneteskan air matanya. Dan hal ini juga pernah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mencium wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal dunia. Artinya dibolehkan hal yang demikian, ya selama tidak berlebih-lebihan. Itu hadirin sekalian yang berkaitan tentang hal-hal yang dilakukan setelah kematian seseorang atau setelah wafatnya seseorang. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, yang keempat, yaitu taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Hal ini yang mesti bagi seorang muslim, ya idealnya setiap seorang muslim mestinya mempelajari hal yang ini, ya karena mungkin suatu ketika atau suatu saat mengalami, ya ketika melihat ada orang yang meninggal, maka sudah memiliki ilmunya sehingga dia punya peran untuk kemudian bisa memandikan jenazah. Walaupun, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada dasarnya hukum memandikan termasuk mengkafani jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, akan tetapi baiknya bagi kita untuk mengetahui ilmu yang berkaitan tentang ini. Ya, karena khawatir bisa jadi jangan sampai kemudian fardu kifayah ternyata pas ketika ada yang meninggal di tempat kita tidak ada orang yang faham dalam yang demikian sehingga kemudian terbengkalai jenazahnya. Ya, walaupun yang dimaksud dengan fardu kifayah apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Akan tetapi tetap hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyemangati diri kita untuk kemudian mempelajari hal yang ini, yaitu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berhak memandikan mayit, yang pertama adalah tentunya orang yang diberikan wasiat oleh si mayit ini, apabila memang dia berwasiat. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang menjelang meninggal, dia berwasiat misalkan, kalau nanti saya meninggal dimandikan dengan fulan-fulan ini, maka itu yang lebih berhak untuk memandikan. Ya, dan biasanya seseorang berwasiat ya dimandikan orang-orang yang mengetahui, atau orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang mengetahui hukum-hukum berkaitan memandikan jenazah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia pernah berwasiat supaya ya ketika beliau meninggal supaya dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Umais. Ya, kemudian Asma binti Umais istrinya kemudian melakukan, ia memandikan jenazah suaminya yaitu Abu Bakar. Kemudian setelah seseorang yang diberikan wasiat untuk memandikan, setelah itu orang yang paling berhak memandikan jenazah, yaitu kalau dari keluarganya adalah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat dekat dari kerabat laki-lakinya. Nah, kalau kemudian di antara mereka ini ada semua, dari bapaknya ada, dari kakeknya ada, dari kerabatnya ada, maka dipilih di antara mereka adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum dalam mengurus jenazah. Ya, dari kerabatnya. Kemudian diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Ini boleh. Jadi suami boleh memandikan jenazah istri, dan kemudian istri juga boleh memandikan pasangannya, boleh memandikan jenazah suaminya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebut bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lau mutti qabli laghasaltuki wa kafantuki." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau wafat sebelumku, maka pasti aku akan memandikan dan mengkafani dirimu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, bagi seorang laki-laki atau wanita boleh memandikan anak yang di bawah umur 7 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi bolehnya seorang laki-laki, bolehnya seorang wanita untuk memandikan anak-anak yang di bawah umur 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa telah sepakat para ulama bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil laki-laki dengan alasan ya karena anak kecil tidak ada aurat ketika hidupnya, maka demikian pula setelah kematiannya. Ini disebutkan di dalam kitab ya Mulakhas Fiqhinya. Pada dasarnya, hadirin sekalian rahimakumullah, ya bahwa jenazah laki-laki dimandikan oleh seorang laki-laki dan jenazah wanita dimandikan oleh seorang wanita. Kecuali tadi, ya, suami boleh memandikan istri atau istri boleh memandikan suami. Atau seorang laki-laki boleh memandikan anak perempuan yang masih kecil, ya, dan sebaliknya juga seorang wanita boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian yang selanjutnya, seseorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan jenazahnya orang-orang kafir. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Ini berkaitan tentang hal ini, Allah mengatakan wala tusalli ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billah. Allah menegaskan dalam ayat ini, janganlah engkau menyolatkan seseorang yang sudah wafat di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud dengan ayat ini Ya, tidak boleh yang namanya seseorang Muslim menguburkan jenazahnya orang yang kafir. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Maghazi, kitab peperangan, ya, bahkan beliau memerintahkan jenazahnya orang-orang kafir untuk melempar mayat-mayat kaum musyrikin, ya, dalam peperangan Badar itu, dalam satu sumur di antara sumur-sumur yang ada pada waktu itu di Badar. Jadi dilempar begitu saja. Ya, beda dengan perlakuan terhadap seorang muslim. Jadi hadirin sekalian, ya, kita ini seorang muslim senantiasa menghargai orang yang masih hidup, ya, termasuk menghargai orang-orang yang sudah meninggal dunia, memperlakukan dengan cara yang baik ketika masih hidup dan memperlakukan yang baik ketika sudah meninggal dunia. Baik hadirin sekalian, bagaimana kaifiah atau tata cara memandikan jenazah? Ya, di sini kami akan ajarkan teorinya. Walaupun sebenarnya pembahasan ini, ya, kita butuh yang namanya simulasi, butuh yang namanya praktikum, tapi tidak mengapa. Mudah-mudahan dengan teori ini kita bisa memahaminya. Hadirin sekalian, yang perlu difahami yang pertama kali, hendaknya ketika seseorang memandikan jenazah itu tempatnya tertutup. Ya, jauh dari pandangan umum, ya, dan tidak boleh disaksikan orang yang banyak kecuali orang yang memandikan atau orang yang membantu memandikan. Ya, jadi bukan sebagaimana di sebagian kampung-kampung atau di sebagian orang, ya, kadang orang meninggal itu disaksikan, ditonton. Ya, jelas ini tidak beradab, ya, ya, di dalam agama Islam. Justru malah tempatnya tertutup, ya, jauh dari pandangan orang, tidak disaksikan orang yang banyak kecuali orang yang memang mengurusinya, yang memandikan atau yang membantunya. Kemudian setelah itu, mayit atau jenazah diletakkan di atas tempat, ya, kalau bisa tempatnya agak tinggi, ya, di atas, di tempat yang tinggi, baik mungkin di atas dipan atau di permukaan yang tinggi, agar ketika memudahkan gampang, ya, jadi air yang habis dimandikan kemudian mengucurnya ke bawah. Setelah itu hadirin sekalian rahimakumullah, setelah itu kita mulai melepaskan pakaian, ya, yang semula dipakaikan si mayit tadi, kemudian dilepaskan seluruhnya, dan kemudian diletakkan kain atau handuk di atas aurat si mayit tersebut, ya, sehingga tetap ketika kita memandikan jenazah, ya, tetap kondisi aurat si mayit dalam keadaan terjaga. Nah, bagi jenazah laki-laki, bagi mayit laki-laki, maka ditutup bagian dari mulai pusar sampai dengan lututnya dengan menggunakan kain atau dengan menggunakan handuk. Adapun bagi wanita, maka ditutup dari mulai bagian dadanya sampai dengan lututnya. Jadi, ini yang perlu diperhatikan hadirin sekalian rahimakumullah, dalam kita memandikan jenazah juga tetap kondisi aurat si mayit dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita mulai mewudukkan si mayit. Ya, sebagaimana wudu ketika kita mau sholat. Ya, tentunya dalam hal ini kalau kita masih hidup kan ada yang berkumur-kumur, ada kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ya. Tapi kalau kemudian memandikan mayit tidak, ya. Jadi cukup, ya, cukup hanya dibersihkan atau kemudian mengambil kain yang dibasahkan, kemudian membersihkan bagian dalam mulutnya dan kemudian membersihkan bagian dalam hidungnya. Adapun yang lainnya, ya, sebagaimana ketika kita berwudu di dalam salat. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diwudukan itu jenazahnya, lalu kemudian mulai habis itu kita cuci bagian kepalanya. Ya, cuci kemudian bagian kepalanya. Dibasahi. Dan dalam pencucian atau dalam memandikan jenazah, ada beberapa air campuran di sini. Ya, jadi ada, misalkan kita taruh ember, kemudian ditaruh campuran air dengan daun bidara. atau yang disebut dengan daun sidr, ya, ya kalau di insya Allah populer ya daun ini, daun sidr yang sudah digerus kemudian dicampur dengan air, kemudian dibuat ember yang satu lagi yaitu air dengan campuran kapur barus, air yang dicampur dengan kapur barus. Hadirin sekalian, kalau kemudian di antara kita apa namanya tidak mendapatkan daun bidara yang tadi disebutkan, maka boleh mungkin diganti dengan campuran air sabun ya, atau mungkin shampo yang semisalnya boleh ya, yang intinya adalah untuk sebagai wangian, wangian ketika kita membasuh, ketika kita memandikan jenazah. Kemudian yang dimuliakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru kita mandikan, kita guyurkan air dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, dimulai dari yang sebelah kanan. Ya, bagi yang memandikan ya boleh dengan menggunakan apa namanya? Waslap itu yang di tangan atau kain yang dilibatkan untuk kemudian menggosok-gosok. Ya, fungsinya untuk menggosok ke tubuh si mayit. Kemudian setelah bagian kanan dimandikan, baru kemudian berpindah ke bagian yang ke sebelah kiri. Ya, bagian yang ke sebelah kiri. Seperti itu terus. Kalau kemudian memandikan sebanyak satu kali terasa atau dirasa kurang kemudian mencukupi, maka boleh kemudian mengulang memandikan sebanyak lebih dari satu kali, boleh. Ya, selama tidak berlebih-lebihan. Jadi misalkan kalau sekali belum cukup, ya maka boleh kemudian mengulanginya kembali, ya atau menambahkan kembali. Ya, memandikan bisa kita misalkan dengan menggunakan gayung, ya kalau misalkan cukup, atau mungkin sekarang yang sudah lebih praktis misalkan dengan menggunakan selang air yang mengalir, maka itu yang lebih baik, ya lebih memudahkan hal yang demikian. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu rambut si mayit disisir. Ya, rambut si mayit disisir. Bagi jenazah perempuan, bagi mayit perempuan, kalau kemudian rambutnya panjang, maka dipintal menjadi tiga bagian. Ya, dipintal, dikuncir menjadi tiga bagian, kemudian ditaruh di belakang kepala. Setelah itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita memandikan jenazah, ya walaupun ini sebenarnya teknis saja, ya mulai bagian-bagian perut si jenazah itu pelan-pelan ditekan, ya siapa tahu mungkin masih ada sisa kotoran di dalam perutnya kemudian keluar, ya dari duburnya, terus kemudian kita mandikan, termasuk juga misalkan kalau si mayit ini misalkan meninggal sebelumnya karena mungkin sakit yang menyebabkan ada luka di badannya atau mungkin karena kecelakaan, ya misalkan ketika dimandikan ya ada beberapa bagian tubuh yang terus mengeluarkan darah, ya sudah dibersihkan masih keluar, maka boleh disumbat, ya maka boleh disumbat, atau misalkan dari beberapa lubang ya keluar sesuatu, keluar darah, keluar cairan misalkan, maka boleh disumbat. Ya, misalkan kita sudah dibersihkan, masih tetap keluar, maka disumbat. Kemudian setelah itu, hadirin sekalian, rahimakumullah, baru kemudian kita keringkan. Ya, keringkan tubuh si mayit tadi yang sudah dimandikan, ya dengan handuk. Ya, kita keringkan. Setelah kering, ya jangan lupa ini hadirin sekalian, sebelum kita mengkafaninya, ia menaruh di meja yang sudah disiapkan kafan. Handuk yang tadi untuk menutup aurat kan basah. Ya, artinya basah terkena siraman ketika kita mandi, maka diganti dengan yang kering. Ya, kain atau handuk yang kering, caranya ya untuk tetap menjaga aurat si mayit, caranya adalah kain yang kering diletakkan di atas kain yang basah, kemudian kain yang basah ditarik. Ya. Ya, saya kira punya gambaran jamaah sekalian. Jadi kain yang kering diletakkan di bagian atasnya, kemudian ditarik bagian kain atau handuk yang basah tadi, sehingga tetap mayit dalam kondisi terjaga auratnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi tadi saya tegaskan bahwa kalau kemudian memandikan basuhan sekali tidak cukup, maka boleh untuk kemudian menambahkan ya satu kali, dua kali, atau mungkin sampai tiga kali. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang habis memandikan mayit, maka disunnahkan untuk mandi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang habis memandikan mayit maka disunnahkan untuk ia mandi. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang habis memandikan mayit maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang habis memikul jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dalam hal ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid. Dan syahid di sini yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang terbunuh di medan peperangan. Ya, orang yang terbunuh dalam peperangan, ya, membela agama Allah. Maka jenazahnya itu tidak dimandikan. Ya, jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan. Ya, kemudian tidak juga dikafani. Jadi dipakaikan sesuai pakaian yang dikenakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, amara bidafni syuhada'i Uhud fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan untuk menguburkan para syuhada Uhud, ya, orang, ya, para sahabat yang mati dalam perang Uhud, ya, dalam bercak-bercak darah mereka. Ini menunjukkan maksudnya tidak dibersihkan, tidak dimandikan. Dan tidak dimandikan, dan kemudian Rasulullah SAW langsung menguburkannya. Hukum ini, saya katakan, hadirin sekalian, hukum ini hanya khusus bagi orang yang mati syahid dalam ma'rakah. Ma'rakah dalam peperangan. Bukan syahid yang disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Seperti orang yang mati tenggelam, mati terbakar, kemudian mati tertimpa ta'un, ya, dan yang semisalnya dalam hadis yang disebutkan itu juga kata Rasulullah SAW sebagai syahid. Tapi yang dimaksud syahid di sini adalah syahid yang terbunuh dalam medan peperangan. Kemudian tambahan yang selanjutnya, yang kedua, berkaitan tentang janin, hadirin sekalian. Ya, misalkan seorang ibu yang keguguran. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang kontemporer. Jadi misalkan ada seorang janin yang wafat meninggal karena keguguran. Maka ini ada beberapa hukum di sini. Yang pertama, apabila janin yang kegugurannya umurnya sudah masuk lebih dari 4 bulan, maka dihukumi sebagaimana manusia. Ya, berarti dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bolehnya untuk diberikan nama. Namun apabila kemudian janin kurang dari 4 bulan, maka pada hakikatnya dia belum dikategorikan manusia. Ya, maka tidak perlu dimandikan, tidak dikafani, dan tidak mengapa tidak disolatkan dan dimakamkan di mana saja, dikuburkan. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tambahan berkaitan tentang memandikan jenazah. Saya kira sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini. Disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.